Radio Patrone. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, наші дорогенькі та завжди нами очікувані слухачі та слухачки. І сьогодні ми нарешті знову вертаємося до теми коміксів, а точніше, вибачте, до La Bande Dessinée. Тобто вертаємось до франко-бельгійської школи. І, знаєте, я би завжди був переконаний, що в франко-бельгійській школі існує якісь такі певні правила, що лише французи або бельгійці мають право там малювати і видаватися. І коли я досі читав видання від Енкі Белала, я був переконаний, що це черговий оцей дурнацький бельгійський псевдонім, що насправді його там звати Жан якийсь там, а він взяв собі таке дивакувате ім'я як псевдо. Але ні! Ні, нарешті для мене, до мене дійшло, що це був прояв свіжої і не зовсім чистої крові в франко-бельгійській школі.
Не зовсім чистої крові. Ти звучиш майже як расист.
Як нацист.
Ну, насправді Білал, це все одно псевдонім, тому що насправді він називається Ені Біланович. І походиться він з неіснуючої тепер країни Югославії. Походження в нього супер цікаве, та в нього словацька мама і боснійський тато, а він народжується в Білграді. Тут, напевно, нам все-таки у випадку Білала знову треба трошки біографії додати, аби, напевно, зрозуміти взагалі, в чому походить його творчість, і взагалі, чому він нам цікавий. І він, власне, нам цікавий також своїми темами і своїм рисунком. Отож, Ені Біланович, народившись в Білграді, десь в 50-х роках, там і зростає. Живе десь до 10 років в Білграді. Це місто, на нього, я розумію, що має дуже визначальний вплив, та будь-яке місто, в якому ми проводимо наше дитинство. Він до нього часто повертається десь у своїй творчості, а часом туди і приїжджає. В той час його дитинства батькові вдається виїхати до Франції, і він кілька років живе лише з мамою і сестрою, а пізніше, у віці 10 років, він переїжджає до батька в Париж. І оце знаходження в тодішній, напевно, культурній столиці Європи творить, ясно, що на нього велетенський культурний шок. З одного боку, з іншого боку, звичайно ж, він опиняється в якихось оцих таких іммігрантських гетто в передмістях Парижа. Крім того, це нова мова, яку треба в 10-літньому віці вивчати і вивчати якнайкраще для того, щоб якось взагалі знаходити спільну мову з тим світом, який тебе оточує. Тобто, я думаю, що дитинство в нього дуже сильно якби сформувало його оцими своїми змінами. З одного боку, він прив'язується до Білграду, з іншого боку, до Парижу. І оце такий Парижо-Білград, напевно, який створився в голові Енко Білала, дуже часто і далі його супроводжує. Одна з таких, напевно, визначальних зустрічей в такому підлітковому віці, у віці 14 років, для Енко Білала була зустріч з Рене Госіні, отим знаменитим творцем маленького Ніколя і Астерікса. І Рене Госіні, побачивши його тодішні 14-літнього хлопця в проби, сказав: то ти, хлопець, слухай, автор коміксів майбутній, то з тебе вийде файний коміксист. І так якось він сказав йому.
Багато заздрості, тому що уявляєш, він вже, будучи маленьким хлопчиком, він вже класно малював, так? Тобто настільки класно, що дорослі дядьки, подивившись, напевно, неодноразово дивлячись на малюнки своїх шанувальників, але тут дали йому визнання і сказали: чувак, іди вчися далі. Мені здається, що тут важливо. Ну, важливий цей момент визнання авторитетами.
Визнання авторитетами, але що ті авторитети сказали, не знаю. Може, там були просто якісь покраки, які він малював 14 років. Рене Госіні був просто під мухою і хотів просто, щоб якийсь маленький фанат від нього відчепився.
Або приніс пляшку.
Так, якось так. Власне, от в цих легендах, розказаних зірками, їх всі, я думаю, треба дивитися з таким легким примруженням ока. От, наприклад, інша легенда, яка супроводжує Енкі Білала, це те, що його тато був кравець югославського диктатора Тіто.
Угу.
От, і він, ця історія десь проникає майже у всі його біографії, всі його оповіді. Але я собі так думаю, чи справді людина дотична до великого диктатора, настільки близько дотична до диктатора Тіто, чи могла собі спокійно і легко виїхати в Париж і пізніше легко в Парижі тому жити і не мати страху бути переслідуваним якимись спецслужбами?
А його
От
сім'я
я не
4
впевнений.
роки прожила самостійно в тому самому Белграді, так? Тобто
В
без
Белграді, та, поки
репресій.
тато ніби виїхав. От, власне, власне.
Так,
Ну,
тут в мене
але
теж питання.
не має значення, як там було насправді, але має значення завжди легенда. Тут, мені здається, дуже часто в таких оповідках великих авторів має справу те, як вони її оповідають, які наголоси вони роблять, а не то, що відбулося насправді. Тому, що там побачив Рене Госіні і що він йому насправді сказав, ми не знаємо. Може, він просто сказав, та, іди принеси нову пляшку. Для Янки Білала це звучало як, іди зроби новий комікс.
Але, напевно, важливо визнати, що от навіть, ну, я бачив у відео ті дитячі малюнки Янки Білала і бачив процес, як він малює зараз, то що мені чітко, ну, якби так, видно в цій роботі, це є певне задоволення. Ну, тобто, що от Енкі Білал – це один з тих авторів, які вони не вистраждують то своє мистецтво, чи там воно не є в них якесь не таке, ну, як само собою на роботу йти, а він реально кайфує. І цілком може бути, що ця легенда про авторитетів, які дають йому визнання, та це є таке чергове підтримання цього кайфу. Я красавець, я класно малюю, в мене класно виходить. Тому що, дивлячись на ту легкість, з якою він, ну, окей, я бачив, як він малює пастелями. Пастелі – це
Так.
не є проста техніка, це техніка, яка потребує і любові, і навичок, і терпцю, і дуже часто, не знаю, якихось не завжди мені зрозумілих навичок, таких вроджених, можливо, якоїсь там моторики спеціальної, та? А він поводиться з цим, ну,
Ай.
реально з задоволенням.
Ти знаєш, для мене відчуття, що малювати тушу, малювати пером і тушу, або пензлем і тушу є набагато важче, тому що ти там не дуже багато можеш змінити, тому що кожна твоя риска дуже велика, несе свою відповідальність. Тоді як пастелі, вони завжди не точні, вони майже якийсь акварельний або лінійний живопис, ти щось можеш підтерти, поправити, сховати ту лінію. Тому, та, я тому трошки скептично ставлюсь до того, що ти зараз сказав, що пастель потребує якоїсь спеціальної моторики. Можливо, просто іншого відчуття кольору.
Так, і тут, напевно, є така
І
одна з дуже характерних для Енкі Білала рис – це білий олівець. Тобто, от мені здається, що одне з
так.
тим ознак, за якими його можна впізнати його стиль, це є те, як він наводить лиск в кінцевому білим олівцем. Всюди, чи він малює акрилом і тушю, чи акварелью і тушю, чи він малює пастелями, але от його супроводжує білий олівець, який береш будь-яку пколинку, і навіть якщо ти абстрагуєшся від тих характерних для нього рис обличчя, які він вкладає завжди, цих дуже схожих між собою жінок і дуже таких вирізних, витисних з каменю чоловіків, то білий олівець це говорить, ей, камон, це зробив Енкі Білал.
Та. Ну, чи це біла... Та, думаю, що це олівець, це не фарба. Не
Ні,
біла фарба.
ну, в відео я бачив, що він це накладає білим або
Ага, білим
пастельним
олівцем.
олівцем, або щось в тому стилі.
Зрозуміло. Так, але ти гарно сказав це про схожих між собою жінок і витисаних з каменю чоловіків. Це дуже гарний опис того стилю Білала, по якому можна його впізнавати. Тобто ранні роботи 70-х років Енкі Білал залишається таким стрижним фанатом Мьобіуса. Там можна дуже-дуже багато побачити, як він змальовує з Мьобіуса, надихається Мьобіусом. І зрештою сюжети тих його перших ранніх коміксів, які він публікує в тодішньому культовому виданні «Пілот», вони всі десь як продовження Мьобіуса. Але десь поступово до кінця 70-х йому вдається виробити свій власний стиль. Цей стиль вже можна побачити в його такому відносно короткому коміксі. Мені здається, він називався якось там «Термінатор 14» чи «Термінатор 15», щось таке. Тобто якісь такі космічні пригоди, якогось чувачка, якого визнають якимсь богом десь там на якійсь іншій планеті. Це вже публікується в нашому славному, відомому журналі, про який ми говорили, «Волаючий метал». І десь це йому десь привідкриває двері у світ великих коміксів і серйозних видань. Тому що на початку 80-х років Енкі Білал, власне, береться за цю свою відому трилогію «Нікополь», про Олександра Нікополя і про єгипетських богів. Я думаю, цей твір, напевно, стоїть в центрі взагалі його творчості. Він найбільш визнаним його твором, і дуже часто він десь себе асоціює також з цим твором. Зрештою, за цю трилогію Енкі Білал також отримує премію фестивалю Анкуєм. Тобто найбільше визнання на лоні європейського коміксу, яке тільки може бути.
Там, напевно, є цікавий нюанс, що якби інші роботи Енкі Білала, з якими я мало знайомий, але з того, що читав про них, так і слухав, то якщо я правильно розумію, то переважно це є або такий дійсно, як ти кажеш, під впливом Мебіуса і Волаючого металу, чистий сайнс-фікшн, або це якась така дуже сильна соціальна футуристика там, про передбачення розпаду Югославії і Радянського Союзу, так, тобто про терористів, про такі соціальні питання. І мені здається, що, власне, в трилогії Нікополя йому вдається ці речі звести до спільного знаменника. Тобто йому вдається знайти отакі тонесеньку межу між соціальною проблематикою таких вихідців з соціалістичних країн та і Східної Європи, і таким жорстким сайнс-фікшеном.
Так, я думаю, це ми підійшли до того, про що взагалі Енкі Білал. Енкі Білал – це є футуризм, дистопія і критика соціального устрою і передбачування якихось настання, якихось диктатур. Тобто, до певної міри, десь в 80-х роках він часто зазирає в 2020-ті роки. І, зрештою, трилогія Нікополя також починається у нашому, дорогенькі слухачі, 2023 році. В Парижі, який перетворюється на місто державу і розділений на дві половини класового суспільства, які приїжджають. Та, я починаю спойлити, та. Я розумію,
давай,
напевно,
давай,
треба себе вкусити за язик, та.
То,
без
якщо
спойлювання. Так.
Ну, тут є справді проблема співпраці з французькими видавництвами, з того, що я чую по відгуках від українських видавців, що співпраця з французькими видавцями є дуже складна, дуже дорога, і взагалі, чи побачимо ми колись трилогію Нікополя українською мовою? Не факт. Було би добре, але не факт. Але як би там не було, є можливість завжди передивитися фільм. Як думаєш, я вже занадто допереду біжу?
Ну, може, ще хочу трошки про саму трилогію Нікополя, бо це
так.
Наші слухачки і слухачі думають, кажуть, про Нікополь, це ж місто на Запоріжжі, що він там про нього писав? А от і ні, окрім славного міста Нікополя, існує також славний персонаж Олександр Нікополь. І навіть не один, а їх двоє, батько і син, яких взагалі неможливо відрізнити. Один божевільний, а другий божевільний лише злегка. Я вже трошки зайшов, я вже заспойлив.
Класно.
Так?
Ну, і між ними існує другий важливий персонаж цієї книги, це єгипетський бог Гор. І взаємодія загубленого посеред людей Нікополя, який такий придушений диктатурою, такий депресивний персонаж, існує такий абсолютно, я б сказав, такий ідівський Гор, та, який, ну, чувак, який є богом, який робить, що йому захочеться.
Обезбашений.
Обезбашений. Та. І це настільки прекрасно бачити обезбашеного персонажа на фоні диктатури, що це прекрасний контраст, в якому, от, напевно, є весь, як ти кажеш, Енкі Білал, та, в чому він є.
Так, я думаю, десь це і є оця його внутрішня сторона, цей внутрішній його Білградо-Париж. Що з одного боку він відчуває навіть в дорослому віці оцей тиск диктатури, яка існувала в його дитинстві, а з іншого боку він живе в абсолютно обезбашеному місті Парижі. І ці дві частини самого Енкі Білала він дуже класно зміг вкласти в цю дуальність між Гором і Олександром Нікополем. Ну, напевно, ми вже досить наспойлили цей прекрасний комікс, або, скажімо так, дали достатньо передсмаку усім майбутнім читачам цієї трилогії, і можемо перейти до того, що трилогія стала настільки славною, що в кінці кінців Енкі Білалу вдається знайти гроші на екранізацію цього фільму, цієї комікса. Це не була його перша робота в кіно, бо першою роботою в кіно в Енкі Білала взагалі був один забутий всіма нами югославський фільм, в якому він бере участь, коли йому було десь 7 років. Він попадає випадково на кастинг, і там його беруть на роль хлопчика, який малює щось, якісь антифашистські плакати на асфальті. І йому це настільки сподобався, цей досвід бути в кіно, бути частинкою кіно, що він, в принципі, десь до нього також йшов. Тому можна сказати, що навіть у ці всі його комікси це десь також уявні фільми. І в 80-х роках йому вдається працювати з кількома кінорежисерами, йому вдається створити, ну, бути художником фільмів. Такий був в 80-х роках цілком артхаусівський фільм «Життя як сон», мені здається, воно називалося.
Так, так.
Так, він для нього, власне, створює якісь такі декорації і такі феєричні костюми. Ну, а пізніше, власне, йому вдається стати і режисером, і художником фільму в екранізації трилогії. Екранізацію ми знаємо під назвою «Immortal», так?
«Immortal», і там, по-моєму, в польському перекладі воно йшло як «Жінка-пастка» чи якось так. Але в будь-якому випадку я здивований, що Енкі Білалу, в принципі, ну, режисеру не занадто великим досвідом дали порулити такою величезною махіною, тому що «Immortal» – це один з тих перших французьких фільмів, які, ну, от майже повністю є в комп'ютерній графіці, де дуже мало є декорацій таких от живих. Та, ну, і я не пам'ятаю, який це був рік зараз, але в будь-якому випадку це було багато в чому експериментальне кіно.
«Immortal» – це є початку 2000-х, мені
так,
здається.
Тобто, та, в такому разі це
2001, 2002, 2004, можливо, рік.
Після «Матриці», так?
Так. Ну, і зрештою, не все було там зроблене в комп'ютерній графіці. Багато що там, мені здається, ще малювалося так само. Там він малював якісь декорації чи не на шклі, чи на чомусь, і вони десь там сувалися також. Тобто, і їх вже пізніше вкладали в комп'ютерну графіку, анімували, якось долучали. Так, але ти маєш рацію, що це отой один з експериментальних ранніх фільмів, коли комп'ютерна графіка поволі заступає інші важливі декорації фільму.
І
ти подібний... його бачив, які в тебе враження, якщо...
Я тільки додам, що дуже подібний досвід є в багатьох інших художників, про яких ми згадували. Тобто був подібний досвід і в Мебіуса, був подібний досвід і навіть в того самого Дейва Маккіна, улюбленця, про якого...
Ти говориш про фільм і комікс.
Я говорю про можливість зняти свій фільм з комп'ютерною графікою. І це дуже, мені страшенно цікаво то, що багато художників того часу, вони мали можливість побути, ну, за стерном фільморобства і мали можливість щось познімати, і більше того, от, ну, в Дейва Маккіна є фільми з комп'ютерною графікою, які, ну, десь дуже сильно перегукуються з тим самим Нікополем, в такій місцями психоделічності і, з іншого боку, такій комп'ютерній графіці, яку, ну, зараз ми вже можемо побачити там в найдешевших комп'ютерних іграх. Ну, тобто на сьогоднішній день вона вже так навіть не сприймається як серйозні досягнення. Але тоді, в 2000, не пам'ятаю, якийсь, напевно, 4-й чи 5-й, коли я побачив «Безсмертних», то це комп'ютерна графіка, яка на мене справила враження. Я подумав, ну все, отепер кінематограф буде інакшим. Враховуючи, що я вже якби був
тепер
в курсі...
Буде анімацією, так?
Так, тепер прощавай кінематограф, привіт, анімація. Враховуючи, що я вже якби знав сюжет з коміксів, то я там не особливо був здивований якимись там нововідкриттями, які в фільмі, хоча там багато що відрізнялося, а деякі сцени були зняті так, ну, просто як по розкадровці коміксу. Але в будь-якому випадку, мені як шанувальнику Янкі Білалу, цей фільм сподобався, і я був, напевно, дуже здивований тим, що він абсолютно провалився в прокаті. Тобто, він вийшов на великі екрани, і, ну, або в нього в той момент була завелика конкуренція, я не знаю, в чому причина, або він не викликав довіри в глядачів, але, ну, він, коротше, взагалі не відбив грошей, які були на нього відведені, тому я підозрюю, що на тому, після того Янкі Білалу вже таких великих бюджетів не довіряли.
Ну, це, зрештою, не перший його досвід в кіно, то він знімав, в нього такий був в кінці 80-х ще фільм «Бункер-палац», «Бункер-палац-готель», тобто це щось таке, типу «Гранд Будапешт»,
мені
але по
Енкі
Білалівське. Власне, про якогось великого диктатора, який весь свій палац переносить в бункер і там переховується від людей. Ну, тобто, знову ж таки, оця тема диктатури, тема якоїсь соціальної нерівності і тема футуризму також там присутня. Я думаю, що в плані «Immortal» це все-таки був такий якийсь дуже первинний фільм. Тобто він був занадто новий. Багато глядачів були не готові до сприйняття цього фільму, напевно. І крім того, він був французький, це ще щось, що говорить про нього, так. І пізніше, коли, наприклад, я думаю, з'являється «П'ятий елемент» Люка Бессона, кількома роками пізніше, та глядачі вже були якби готові до цього. Тобто можна сказати, що Енкі Білал, напевно, десь проклав дорогу, був таким певним, до певної міри притечою для «П'ятого елемента».
В «П'ятому елементі» все ж таки було, ну, дуже багато такої, ну, по-перше, що він вийшов значно швидше, то він вийшов, напевно, років на 5 швидше за «Безсмертних».
А, справді?
Так, так.
О, я
і в ньому
наплутав.
Все гаразд, але в ньому було дуже багато ну, таких ще декорацій і стафу зробленого руками. Ну, тобто, наприклад, якщо в Імморталах там вже всі літаючі засоби транспорту і зроблені на комп'ютері, то в п'ятому елементі вони ще це старі, добрі, зроблені з пап'є-маше макети, які там носились на шнурочках.
А, справді? О, то для мене щось нове відкриваєш, я того не знав. Ну, і якщо порівнювати ці два фільми, тоді, напевно, є ще один дуже важливий момент, який пояснює провал Імортала свого часу, це його похмурість. Угу. Йому бракує отої такої легкості і гумору, з якою завжди працює, наприклад, Люк Бессон.
Це взагалі французький все-таки кінематограф.
Та Енкі Білал, оцей Білград в ньому все-таки, напевно, похмурий Білград переміг цього легкого Парижа.
Ти тут, напевно, ключові речі говориш взагалі про Енкі Білала зараз, тому що, знаєш, чим він мені відрізняється посеред інших французів, це своєю неймовірною депресивністю. Ну, напевно, взяти, от, незважаючи на те, що він і малює з радістю, і представляє завжди з радістю, і взагалі він такий мені виглядає такого веселого чувачка, напевно, таких депресивних коміксів то, що треба пошукати.
Вважаю, я думаю, ти зараз відженеш усіх, хто тому зацікавився його почитати. Тому що насправді я думаю, що ну Енкі Білала треба читати і дивитися. Ми з Ярком його дуже радимо, тому що це якась така сторона коміксів, якої не зустрінеш жодного іншого автора. Одні, наприклад, зайняті тим, щоб показати різні історичні факти, історичні події, там от як Маус, наприклад, також показує диктатуру, але по-своєму. Інші зайняті цілковито science fiction, та як комікси, які створив, наприклад, той же ж Олександр Юдоровський. Тобто там дуже мало є теми такої соціальної дистопії. Якщо от порівнювати Енкі Білала, він мені до певної міри, можливо, більше нагадує оповідь служниці. Відомий всім як серіал, але також він відомий як, зрештою, книжка Маргарет Етвуд. От це така похмура дистопія з якимись соціальними компонентами.
Так, дуже гарне поєднання.
Я думаю, якщо б Маргарет Етвуд колись писала сценарій до коміксу, то вона, напевно, би писала його разом з Енкі Білалом.
Так. Що, напевно, ще варто сказати про нього, що періодично Енкі Білал має виставки своїх робіт. Ну, я думаю, що це, напевно, є щось таке особливе для художників такого класу, як він.
Ну, але він мав дуже особливу виставку. Ти маєш на увазі ту виставку в Луврі.
Так.
Приведу Лувра, мені здається, вона називалася. Відбулася десь приблизно 10 років тому. Та, ну, і не кожен автор, навіть французький коміксів, може собі все-таки дозволити виставку в Луврі.
І це для мене таке дуже ще чергове визнання йому як художнику. Та? Тобто, коли він виходить вже за межі коміксу, незважаючи на те, що ті роботи, які він виставляв в Луврі, вони все ще в стилі. От якщо їх взяти, що сказати комусь, ну це взагалі-то кадри з трилогії Нікополя, та? То ніхто не засумнівається. Тобто, воно намальовано в тому ж стилі Енкі Білала. І взагалі я можу сказати про його стиль, що ну, з тих робіт, які я бачив, з якими мені довелося познайомитися, то це один з наймоно тонніших художників, яких я знаю, де є
ой,
певний...
монотонніший, я не знаю, що ти маєш на увазі.
Я маю на увазі, що в нього є один тип стилізації, і він ніколи не виходить за його межі. Тобто, от така стилізація, як він собі знайшов, він від неї не відхиляється, і за роки його малюнку я не побачив навіть якоїсь там ну, еволюції стилю. Так? Ну, можливо, що він, скажімо, більше від туші перейшов до постелі, але так. Чи я дивлюсь на роботи Енкі Білала там 90-х, чи я дивлюсь на роботи там теперішні, він дуже впізнаваний, він ну, і дуже такий ну, рівномірний, я б сказав навіть.
Так. І навіть не скажеш, чи це негативна, чи це позитивна риса. Це просто художник, і йому добре з його стилем.
Так.
Я думаю, що тут він також мав щастя почати свою творчість десь в 70-х роках, коли, власне, і в поліграфії помаленьку старі машини заступаються новими машинами, з якими ти міг абсолютно нормально собі давати раду з кольором. І це час розквіту цього кольорового коміксу. А якщо подивитися на Енкі Білала, він один з небагатьох художників 70-х років, хто працював, власне, з кольоровим коміксом. Тобто він зразу приносив кольорову продукцію. І цим він відрізнявся, зрештою, чи від Тарді, чи від Мьобіуса, в яких все-таки чорна лінія залишається головною. В Енкі Білала чорна лінія взагалі не має значення.
А от біла.
Так. Так, щоб завершити взагалі балачку про трилогію Нікополя, тут варто також згадати комп'ютерну гру, яка після появи фільму з'явився через кілька років пізніше, з'являється комп'ютерна гра. Я от не знаю точно, як вона називається, але напевно також Нікополь. Та. Вона називається Нікополь «Секрети безсмертних». Ідея, в принципі, гравці можуть ходити по тому от світі, створеному Енкі Білалом.
Тут, напевно, варто додати важливий нюанс про Радіо Трамент, що головні його ведучі, великі шанувальники гри Super Mario Bros. І на її рівні застрягли, тому, напевно, детального аналізу і розбору цієї комп'ютерної гри ми не зможемо вам переказати.
Але я думаю, що ми знайдемо відповідних мовців, знавців, які нам допоможуть, власне, в цих всіх питаннях, які в нас час від часу виникають. Але просто на базі цієї комп'ютерної гри з'явився такий дуже цікавий жарт, який переріс дуже серйозну забавку. А саме я маю на увазі шахобокс. Тобто при розробці комп'ютерної гри Енкі Білал, якби, ну, сам її не розробляв, він був більше якби порадник, надихач цієї комп'ютерної гри. І одного разу він просто пожартував, що можна ввести в такий новий спорт шахобокс. Тобто, що гравці проводять один тур в шахах, пізніше один тур в боксі, потім повторюють, і так, аж поки не знайдеться один цілковитий переможець. Ця гра шахобокс в комп'ютерній грі стала настільки популярною, що пізніше, через кілька років, в Берліні справді організовують такі змагання з шахобоксу, які тепер, там, здається, відбуваються щорічно.
Я не впевнений, чи шахобокс не фігурував також і в коміксі «Безсмертні». Бо мені здається, що я ще десь там на нього натраплював. Можливо, виключно в якихось спогадах.
Може, я зараз не пригадаю, можливо.
Але сам факт,
ну,
що...
В першій частині його точно не було, так?
Ні-ні-ні, не в першій частині. А можливо, просто фоново, але в будь-якому випадку для всіх шанувальників шахобоксу, то знаєте, його вигадав Енкі Білал, якщо такий, звичайно, тут є.
Ти маєш на увазі шанувальники шахобоксу?
Так,
ну, якщо їх не було
слухачів.
Дотепер, то після нашого ефіру вони точно з'являться. Та, після трилогії Нікополя іншою важливим твором Енкі Білала стає тетралогія «Сон монстра», який він пише, готує протягом 90-х років. До великої міри він її готує під впливом того, що відбувається в його рідній Югославії. Та, тобто ми маємо на увазі ці боснійські війни 92-го, 3-го, 4-го років. Він, власне, в цей час в такий спосіб переживає цю кризу на своїй батьківщині. І тому тетралогія «Сон монстра» до великої міри розповідає майбутнє, яке він собі бачить у цій його Сербії, Боснії, Хорватії. Йдеться про трьох близнюків, яких в 90-х роках вони там, здається, виростають. Чи, я точно не пригадую, бо читав, по-перше, давно і тільки першу частину з них. Але один з них, власне, хорват, інший серб, третій боснієць. І пізніше вони перетворюються на якихось супергероїв, які мусять собі давати раду у цьому страшному майбутньому 2020-х років, в якому ми зараз опинилися. А вони мають собі давати раду з тим світом, який навколо. І останнім твором, який от виходить, можна сказати, останніми руками, мені здається, 17-го чи 18-го року, він пише таку, вже, здається, вона складається з п'яти частин, та він любить, спочатку була трилогія, потім тетралогія, тепер п'ятилогія, називається «Баг», де він розказує про світ вже не 2020-х, а 2040-х років, коли відбувається вже екологічна катастрофа. І якийсь космонавт, який випадково не був учасником цієї екологічної катастрофи, повертається на Землю, щоб давати собі і світові раду. Тобто дуже часто ця сюжетна лінія, яку він запустив вже в трилогії Нікополя, вона десь повторюється, чи в «Сні монстра», чи в цьому «Дебаг». Тому в тому плані він, напевно, не дуже оригінальний. Можливо, він більше оригінальний в тому, в показі своїх світів, світи, які він створює, тих і герої. Тоді як сюжетна лінія десь часто залишається тою самою. Мені було дуже цікаве його таке твердження останніх років. Він Енкі Білал кілька разів вже повторюється, що science fiction вже більше не існує. Що наукова фантастика закінчилась, тому що ми вже живемо в науковій фантастиці. Так, такий, можна
Я чув
сказати,
дуже схоже визначення.
Контроверсійна фраза.
Дуже схоже визначення я чув про кіберпанк. Тобто, що, ну, типу, місця для кіберпанку вже немає, тому що він витіснений реальністю. І це цікаве, напевно, бачення, бо якщо ми візьмемо ту наукову фантастику, яку нам подає Енкі Білал, оцей рух назустріч тиранії, екологічній катастрофі і суцільним війнам, то, напевно, він десь має рацію, та? Тобто цей рух такий депресивний, жахливий під колесами історії, він справді десь зараз прочитується у світі навколо. Але те, що ти кажеш, що Енкі Білал, він може не завжди є оригінальний в своїх сюжетах, мені здається, що це така схожа штука, як з його рисунком. Тобто нам, як його читачам, фанатам і споживачам, нам не факт, що нам хочеться знайти щось нове в його роботах. Ну, дуже часто дивлячися на те, як він малює людей, те, як він малює техніку, і це там не особливо то змінилося за останніх там 30 років, то, напевно, і в сюжетах, якщо б він раптом став оптимістом і почав малювати щось про відродження землі і чудовий новий устрій, ми би сказали, та Енкі Білал вже не той. Він, напевно, постарів.
Ну, можливо, зрештою, в нього, як на то пішло, ми зараз концентрувалися виключно на його науковій фантастиці, а в його репертуарі був також один дуже класний комікс, такий зовсім на історичну, злободенну, актуальну тему, він називався «Полювання». Він його написав десь на початку 80-х років, тобто це він більше намалював, писав один з його авторів, яким він дуже часто співпрацює, П'єр Крістін, і йдеться, власне, про полювання, на якому збираються таємні вожді Східного блоку, тобто з Польща, Угорщина, Румунія, Радянський Союз, і вони збираються з одною метою замочити одного з наступників майбутнього радянського президента.
Клас.
І так, дуже, дуже класно написаний, справді, з дуже глибоким знанням матеріалу. Ну і Енкі Білал був, напевно, найкращим художником цього коміксу. Можливо, це би був той комікс, з якого би вартувало українському читачу навіть почати знайомство з Енкі Білалом. Дуже багато впізнаваного з того, що ми тепер знаємо про історію Радянського Союзу. І до певної міри це був десь такий трохи профетичний комікс, бо десь в ньому вже проскакують нотки розпаду того всього Східного блоку. Те, що в 83-му році собі важко ще було уявити. Тому, так, я погоджуюсь, часто він похмурий, песимістичний, але в деяких моментах він, чи добре, чи погано, він такий пророкуючий. Це саме, зрештою, стосується того ж коміксу «Сон монстра», який він почав ще до того, як в Югославії все вибухнуло. Багато речей він ще передбачив.
Цікаво, звичайно. Бо щось для мене Енкі Білал останні роки випав з поля зору. Цікаво, звичайно, що він думає про те, що відбувається у світі зараз. Цікаво, що він думає про війну Росії і України. Цікаво, яке його бачення на то, але думаю, що це речі, які ми не дізнаємося. А може це і на краще.
Ну так. Бо не знаю, я також не маю, що тобі сказати тут. Я знаю, що десь буквально перед початком війни в Україні вийшла книга його інтерв'ю, де він по-своєму, напевно, це описує, свій світ, який він бачить навколо. На жаль, книжка вийшла французькою, і я її не мав змоги навіть потримати в руках. За останні роки теж нічого не чув, нічого не знайшов якихось матеріалів про нього. Тому, якщо хтось з наших слухачів і слухачок виявляться справді сильними фанатами Енкі Білала, і їм буде цікаво продовжити це і довідатись трошки більше про те, що Енкі Білал думає про той світ, в якому опинилися ми всі зараз в 23-му році, і матиме якісь гарні джерела, то дуже просимо запостіть їх нам просто таки в коментарях під цією нашою розмовою.
Будемо вдячні. І, напевно, ми можемо продовжувати особливо цю розмову, тому що зараз ми перейшли, якби перекинули м'яч на бік наших слухачів. Ну, типу, давайте ви вже тепер також скажіть, що ви думаєте про Енкі Білала, що він там взагалі собі робить, і злі поділіться якимись своїми враженнями, навіть якщо ви не знаєте, що Енкі Білал думає про сучасний світ.
Тому будемо дуже вам вдячні за усі ваші відгуки, коментарі, прокльони і благословення. З чим і вас залишаємо. Гарно собі живіть. Гарного тижня.
Дякую. Па-па.
Па-па.
З вами був подкаст радіо «Атрамент». Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.